გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის ბაია პატარაია, იურისტი. მე ჩქარობ, რადგანაც თემა, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში, საკმაოდ შეიძლება ითქვას მრავლის მომცველია და დოკუმენტი, რომლის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, აი ნახეთ, აი ვასწარით ამობეჭდვა რამხელაა. ეს არის ძალადობის პრევენციის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც შემოგთავაზა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. უფრო სწორად, ამ სტრატეგიის, ამ ტექსტის სამუშაო ვერსიაა და იმედია, რომ შეიცვლება. უფრო სწორად, სპეციალისტებს აქვთ იმედი, რომ შეიცვლება. რამდენი თავია ერთო ჩემო? ძალიან, ანუ ეს არის მართლა სერიოზული ნაშრომი, რომლის ავტორი წესით არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტექსტი, რომელიც უნდა შეიცვალოს მას შემდეგ, რაც დაიწყება დისკუსია, როგორც ვიცი, ხო, ამ ტექსტის
რაც მიიღებენ კომენტარებს, ხო, ასე შეგვიძლია.
კომენტარი ყველას შეუძლია გაწეროს?
15-ში იყო, 15 დეკემბერს იყო ბოლოვა და მიიღებს.
ანუ კომენტარები მიიღებს?
კი, წესით მიიღებს.
ხო, იურისტებისგან ალბათ უფრო ძირითადად, ხო, ანუ ეს ტექსტი პარლამენტში უნდა გავედეს, შემდეგ რაღაც უნდა დამტკიცდეს, თუ თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოაქვეყნებს და დამთავრდება ამით.
არა, პარლამენტში ეს არ გავა, სავარაუდოდ ვინაიდან საბოლოოდ ესე გადაწყდა, რომ გეგმა ეხება არა მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ სხვა უწყებებს, სხვა სამინისტროებს, და სავარაუდოდ მთავრობა დაამტკიცებს ამ გეგმას, მე ასე ვფიქრობ.
და ალბათ ეს ტექსტი გამოიცემა.
Ну, ეს ტექსტი უკვე დაიდება, რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი გახდება. თუ ის გადაიქცევა ნორმატიულ აქტად, ბუნებრივია შემდეგ უკვე ის სხვაგანაც აისახებდა, მაგრამ მეც იმედი მაქვს, რომ ტექსტი დაბატარავდება კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდია და თან რაც თავარია, ის ხშირად ცდება ფოკუს, ხშირად ცდება ძალადობის პრევენციას და აბსოლუტურად სხვა სფეროში გადაიჭრება და ჩემი აზრით ეს მომენტიც უნდა მოხდეს.
მოდი ვუთხრათ რადიოსმენელს, რომ სამ ნაწილად არის, ესე იგი, ეს დოკუმენტი დაყოფილი. ქვეთავებიც აქვს, მაგრამ სამი დიდი თავია. ერთი, პირველი თავი არის ძალადობის პრევენცია, ანუ მთავარი თავი შეიძლება ასე ითქვას. მეორე არის ძალადობის პრევენციის ძირითადი მექანიზმები, ვირაპირ დისერტაცია შეიძლება ასე ითქვას, და მესამე დამოკიდებულების პრობლემა. დამოკიდებულებაში, როგორც ჩანს, გულისხმობენ
ადიქციას,
ხო, და როგორც ალადობის მაპროვოცირებულ გარემოებას და მის პრევენციას და მართვას. რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ერთადი იდეა ამ კვლევა დავარქვათ, ხო, ალბათ კვლევის, ხო. რა შეიცვლება შენი აზრით, რა უნდა შეიცვალოს, მოდი ასე დავიწყოთ, შენი აზრით, შენი როგორც იურისტის აზრით პირველ რიგში.
ამ თვითმუშაოდ გეგმაში, ხო? პირველ რიგში ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ ალბათ ამ დოკუმენტის უსტ მხარეებზე, მაგრამ იმიტომ რომ დავიწყოთ პოზიტიური ნოტით, მინდა აღვნიშნო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა, რომ ზოგადად შეიმუშაოს სტრატეგია, სტრატეგიული დოკუმენტი და იმუშაოს ზოგადად ძალადობის წინააღმდეგ, თავისთავად არის მისასალმებელი. გარდა ამისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე რაღაც იქ სიმღერის კლიპებიც ჩაწერეს, რა თქმა უნდა, კლიპის ტექსტთან დაკავშირებით არსებობს პრობლემები და სხვა პრობლემებიც არსებობს, მაგრამ ზოგადად ის, რომ ეგრეთ წოდებული PR კამპანია წამოიწყე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ეს მისასალმებელია. ჩვენ არასამთავრობო სექტორი ძალიან დიდი ხანია მათ ვთხოვთ, ზოგადად მთავრობას ვთხოვთ, რომ არამარტო რეაგირებები გააკეთოს, არამედ ცოტა უფრო პროაქტიულად ჩაერთოს ქალთა ძალადობასთან მიმართებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ რეაგირება მოეხდინა ამ თემაზე, მაგრამ მხოლოდ ქალთა ძალადობით არ შემოიფარა. გამოხარგლა და გამოყვასო თქო სხვა ჯგუფები და სხვა სფეროები და ზოგადად ძალადობაზე საუბრობ. ზირითად აკარი თუ თქვენ თუ შეამჩნიეთ ძალადობა ოჯახში, ძალადობა სკოლაში და ძალადობა ქუჩაში. რაღაცა ეს დაყო. ზირითადად გამოყობს ახალგაზრდებს, ბავშვებს, ქალებს და ასევე ცალკე გამოიყოფა რისკ ჯგუფები და ამ რისკ ჯგუფებში ზირითადად მოიაზრება ალკოჰოლზე და ნარკოტიკებზე დამოკიდებული პირები. აი ზოგადად რო ვისაუბროთ მთლიან დოკუმენტზე, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ რომ ეს დოკუმენტი არავისთან წინასწარი კონსულტაციები არ გაუვლიათ, ისე შეადგინეს. მე მაქვს ძალიან დიდი ეჭვი რომ ამ დოკუმენტის შედგენისას ისინი არ გაცნობიან სახელმწიფოს სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომლებიც უკვე ამათუ იმ ფორმით არსებობს და მიღებულია, ვინაიდან ეს სტრატეგია სხვა არსებულ სტრატეგიებთან შესაბამისობაში რაღაცნაირად არ მოდის, გადაფარავს და როცა გადაფარავს, გადაფარავს სხვანაირად. აი, ბოლოდან რო დავიწყოთ დამოკიდებულებების პრობლემა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ამ დოკუმენტს აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, რომ ადიქტოლოგიაზე ისაუბროს, მაშინ როცა ადიქტოლოგია უზარმაზარი მიმართულება არის და ცალკე დისციპლინა არის, ისწავლება და მშვენიერი სკოლა არსებობს ამისი საქართველოში, არავინ არ ჩაურთია თამაში, თან არსებობს
რავეცით რო არ ჩაურთია ტექსტეთყობა?
არა, გარდა იმისა რომ ტექსტეთყობა ჩვენ ასე ვთქვათ ერთმანეთთან ხო კომუნიკაცია ხო გვაქვს და თან ბატონმა ლევან იზორიამ როდესაც მოახდინა ამისი ასე ვთქვათ პრეზენტაცია და მთელი სამოქალაქო სექტორი ესწრებოდა, ყველასთვის ეს იყო ასე ვთქვათ სიახლე და სიურპრიზი. შესაბამისად აი პრობლემა დიქტოლოგიას რო ბევრს ამაზე არ ვისაუბროთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს არის ის, რომ მთელი ნარკოსტრატეგია არსებობს სახელმწიფოში შემუშავებული, რომელიც ძალიან მე ვიტყოდი ასე ვთქვათ საფუძვლიანად და წლების განმავლობაში იწერებოდა და ეს სპეციალურმა საბჭომ დაამტკიცა კიდევაც იმ ნარკოსტრატეგიას ტერმინოლოგიურადაც კი ცდება, ანუ ყველანაირად ცდება. მე მაქვს დაბეჭდილება, რომ ადამიანმა, რომელმაც ეს შეიმუშავა, საერთოდ არ გასცნობია სახელმწიფოს ნარკოსტრატეგიას, რომელიც ასე ვთქვათ ოფიციალურად არსებობს და ამ ნაწილს ეტყობა, რომ ადიქტოლოგები არ ყოფილან ჩართულების შიგნით, თუნდაც მის ტერმინოლოგიაზე ეტყობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაწილი აბსოლუტურად თავიდან უნდა გადაიწეროს, უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში სტრატეგიასთან, რომელიც არსებობს და სტანდარტებს აღმაყოფილებს, საერთაშორისო სტანდარტებს და ასე ვთქვათ მიდგომებიც უნდა შეიცვალოს. რამდენიმე ასე ვთქვათ ლაფსუსი ბჭყალებში არის გაპარული, როდესაც იგივე საუბარია თამბაქოს დამოკიდებულებაზე და მთელი თავი ეცხნება, როგორი მავნებელი არის თამბაქო ქალისთვის და არაფერი არ არის და უშოთ იქ, ანუ ასე რაღაც სექსისტურად გამოყოფილია, რომ თურმე თამანდმაინც ქალმა არ უნდა მოციოს სიგარეტი და რაღაც მთელი ყურადღება არის
ამაზე. ძალადობის ძალადობასთან რა კავშირი აქვს თამბაქოს მოხმარებას?
არანაირი.
მართლა მაინტერესებს.
აი არანაირი კავშირი თამბაქოს მოხმარებასთან არა.
ისიც კი ხ დიდი მოყვარული აზარტული თამაშების არა ვარ, მაგრამ აი აზარტულ თამაშებსთან ეს აზარტული თამაშები არ არის აკრძალული კანონით.
არა, არ არის აკრძალული აზარტული თამაშები. აზარტული თამაშები რიგ შემთხვევაში შეიძლება იწვევდეს თუ ის რა თქმა უნდა გადამეტებულად აქვს ამას ადგილი და უკვე ჩამოყალიბებული თუ არის ადიქცია აზარტული თამაშების მიმართ, შეიძლება ადამიანისთვის უამრავ სოციალურ პრობლემას იწვევდეს, რომელიც იყოს ასე თქოს მაპროვოცირებელი ელემენტი ზოგადად და რაღაცა ნეგატიურად მოქმედებს უშუალოდ ძალადობაზეც. მაგრამ პირდაპირ კავშირში როგორც ასეთი ეს არ არის. აი მაგალითად იგივე შეიძლება ითქვას ნარკომოხმარებასთანაც დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით რომ ნარკოტიკებს როცა მოიხმარს ადამიანი ის არ ხდება აგრესიული ალკოჰოლისაგან განსხვავებით. ალკოჰოლს როცა მოიხმარს ადამიანი ხშირად მას ახასიათებს უფრო აგრესიული ქცევა და მართლაც არის კავშირში ძალადობასთან. ჩვენ თუ შევისწავლით და გადავხედავთ იმ შემთხვევებს რომლებიც ძალადობის შემთხვევებს ნახავთ რომ ხშირ მდგომარეობაში სწორედაც რომ ალკოჰოლი ზემოქმედების ქვეშ იყო მოძალადე და არა რომელიმე სხვა ნივთიერების. თუმცა ამ ასეთი დაყოფა და ასეთი გამიჯვნა არ ხდება ამ სტრატეგიაში და სწორედ ამიტომ ამბობ მე რომ ადიქტოლოგიის თემა კი არის საინტერესო თემა, მაგრამ ის ხდება და არსებობს ცალკე და უნდა იყოს იქ და ნაკლებად ან გაცილებით უფრო მცირედ უნდა შემოდიოდეს ძალადობასთან დაკავშირებულ თემებთან. ანუ რას ვამბობ, რომ ამ თავს რო დავანებოთ თავი, სხვა თავების არსებობს გეგმაში ისეთი, რომელიც პირდაპირ კავშირში უბრალოდ არ არის ძალადობასთან და ცოტა გაუგებარი, მაგალითად უშველებელი თავი არსებობს სამოქალაქო განათლებაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირში ძალადობასთან არ გახლავთ. მითუმეტეს ინფორმით რაფორმითაც წარმოდგენილია ეს
გეგმა. აი, რატო დაჭერდათ სამოქალაქო განათლების შეტანა აქ ამ ტექსში?
თან როგორ არის, იცით, სამოქალაქო
სახელმწიფოს არსი გვეუბნებიან რა არის სახელმწიფო, სახელმწიფოებრივი, სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეა და ასე შემდეგ. ანუ რა კავშირშია ეს ყველაფერი ძალადობის პრევენციასთან?
მე
ძალადობასთან ყველაფერია კავშირში,
ეგრე ხო? ასე, ხო, ასე შევხედავ, შეიძლება ვიღაცამ დააკავშიროს ზოგადად სოციალური ფონი, ზოგადად გაჭირვება, უმუშევრობა, აი უამრავი თემა, ასე ჩვენ გარედა შეგვიძლია მივაბათ, რა თქმა უნდა, ძალადობას, მაგრამ პირდაპირი კავშირი არ იყოს. ეხლა სამოქალაქო განათლება მანამდეც, როდესაც სკოლაზე არის საუბარი, იქ არის საუბარი სამოქალაქო განათლებაზე უნდა იყოს კიდევაც. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სკოლას რა როლი აქვს, ხო, იგივე ბულინგს, ანუ ბავშვებს შორის ძალადობას, რომ ასე ვთქვათ, ებრძოლოს, ან სკოლის როლი ზოგადად ოჯახში ძალადობაში, ხო, იმიტომ რომ სკოლას აქვს როლი, იმიტომ რომ სკოლა შეიძლება იყოს ის ინსტიტუცია, რომელიც შეამჩნევს, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ან რომ ბავშვს ოჯახში პრობლემები აქვს და რეაგირება უნდა მოახდინოს. ასევე სკოლა მნიშვნელოვანია სამოქალაქო განათლებით, იმიტომ რომ ბავშვებმა იცოდნენ საკუთარი უფლებები, იცოდნენ რა არის ძალადობა, იცოდნენ როგორ უნდა დაიცვან თავი ძალადობისგან, მაგრამ ამის იქით სამოქალაქო განათლების როლი არ არის ძალადობასთან ბრძოლაში. თუმცა ჩვენ და თქვენც ალბათ გაეცნათ და ნახეთ, რომ უზარმაზარი თავი, მთელი 1/3 ეთმობა გეგმაში სამოქალაქო განათლებას და პრობლემური ის არის, რომ აი რაც მე წეღან ვისაუბრე, ამას სწდება მთლიანად და ზოგადად არის საუბარი აღზრდაზე, ადამიანზე, მის ჩამოყალიბებაზე, მის განვითარებაზე. ეს არ არის პირდაპირ კავშირში ერთი მხრივ ძალადობის გეგმასთან და მეორე მხრივ რატო უნდა იწერებოდეს სახელმწიფო დოკუმენტები ამასთან დაკავშირებით, ესეც ჩემთვის გაუგებარია. მითუმეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ ეს კვლევა არისო, თუ ეს არის კვლევა, მაშინ იყოს ეს კვლევა და ნუ იქნება ეს სტრატეგიული დოკუმენტი მითუმეტეს სახელმწიფოში. კვლევაში შეიძლება იყოს წარმოდგენილი კონკრეტული ადამიანების მოსაზრებები და ამ დოკუმენტს რო წაიქხოთ, თქვენ აშკარად იგრძნოთ, რომ არსებობს ავტორი, რომელსაც აქვს თავისი გემოვნება, თავისი ჩამოყალიბებული შეხედულება კონკრეტული პრობლემებისადმი და აი ამ შეხედულებას ავრცობს ყოველგვარი მეცნიერული დასაბუთების გარეშე, რაც მთავარია. კი, ზოგჯერ სრულად უსაფუძვლოდ, იმიტომ რომ ეხა მეტნაკლებად ჩვენ თუ ვიცნობთ კვლევებს და მეცნიერების განვითარებას, შევხედავთ, რომ რიგ ასპექტებში მთლიანად ცდება, თუნდაც იგივე განათლების სფეროში რა ბოლონდროიდელი კვლევები რაც არსებობს იმასაც და მთლიანად არის ავტორის აზრი ჩამოყალიბებული. Ну საინტერესო არის, რომ ჩვენ
კონკრეტულად ვინ არის ავტორი?
ხო, აი ძალიან საინტერესოა, ვინ არის ავტორი?
იცით,
ბატონ იზორმე, როდესაც გააკეთა ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია, ფუნებრივია, მაშინ დოკუმენტი არ გადმოუცია ჩვენთვის და პრეზენტაციაში ამაზე დეტალურად საუბარი არის.
ანუ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ თქვენ ასეთ ამხელა დოკუმენტს მოამზადებდით და შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
გარდა იმისა, რომ მოცულობითია ეს დოკუმენტი ნამდვილად, პრეზენტაცია, როდესაც მოვისმინე, მოლოდინი მქონდა საერთოდ სხვა დოკუმენტის და ძალიან გამიკვირდა, რომ ამ დოკუმენტს გავეცადე და ეს თავი მთლიანად აღმოჩენა იყო. ანუ სამოქალაქო განათლებაში ვიღაცა კონკრეტული წიახსლები, რომ თურმე ინდივიდუალიზმი და კოლექტივიზმი ესენი ერთმანეთთან მიმართებაში, აი არანაირად ეს კავშირში არ არის არ ძალადობასთან და მითუმეტეს შეგან საქმეთა სამინისტროსთან, ან რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურასთან ეს არ შეიძლება რომ იყოს კავშირში.
იქნებ ამ ტექსტის ადრესატია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან, რატომაც არა? ანუ რიგითი პოლიციელები, ადამიანები, რომელთანაც ძალადობასთან უშუალოდ უხდება ყოველდღე კონტაქტი და ამ ასეთი საგანმანათლებლო ხარისხზე არ ვაპარაკობ, მეგონია რა მიზანი ჰქონდა.
ეხლა კონკრეტულად ამ თავზე თუ საუბრობთ სამოქალაქო განათლების, იქ საუბარი არის მეთოდიკაზე, როგორ უნდა ჩატარდეს დაკვეთილები, როგორ უნდა მოხდეს სკოლაში ბავშვის აღზრდა. ეს პოლიციელებთან კავშირში არ არის. არასოდეს მათ ამის კეთება არ მოუწევთ, შეხებაც კი ამასთან არ მოუწევთ. არც განათლების სამინისტროს არ მოუწევს. ეხლა თუ ეს არის პედაგოგებისთვის დაწერილი სახელმძღვანელო, მაშინ უნდა იყოს ეს პედაგოგებისთვის დაწერილი სახელმძღვანელო, რაღაცა რჩევები, მათ რომელსაც ისინი ან გაითვალისწინებენ, ან არ გაითვალისწინებენ, ეს ვერ იქნება ოფიციალური პოლიტიკა მათ შორის განათლების სამინისტროსის კი მიუხედავად იმისა, თან საერთოდ არ ჩანს რას ეყრდნობა ეს კონკრეტული მოსაზრებები, რომელიც იქ არის წარმოდგენილი და რომელსაც უამრავი ალტერნატივა არსებობს დღევანდელ სამყაროში. ეს არის ერთი კონკრეტული მიმართულება. მე მაგალითად ძალიან შეფშფოთდი, ძალიან ავღელდი თავიდან რომ წავიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან გავს ეს კონკრეტულ იდეოლოგიის შემოტანას აღსრდაში.
რომელი იდეოლოგიის? ნუ ეს ცოტა საბჭოური.
იცით როგორ არის? არ, აი მე ვიტყოდი რომ ეს არის რაღაცა პოსტსაბჭოური. თლად საბჭოურიც არ არის, იმიტომ რომ უაღრესად დიდი ყურადღება ეთმობა რელიგიას მაგალითად, რაც არ უნდა. ხდება ჩვენ აქ მოძღვრის ინსტიტუტზე საუბარი, ეკლესიაზე საუბარი, მის გადამრჩენელ როლზე, ხანამ ამ კუთხით, ხანიმ კუთხით, ეხა ბუნებრივია რელიგიის თემა საბჭოთა კავშირისთვის სრულიად ასე ვთქვათ უცნობი იყო. ასევე თუმცა ვაგონებს და პოსტსაბჭოთა კავშირ ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთას დავარქმევდით, იმიტომ რომ აი არის განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთებული სპორტზე. სპორტს რა უჭირს? სპორტზე ნეტა იყოს, სპორტის საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს, მაგრამ კოლექტივზეა გაკეთებული. ოღონდ აი კონკრეტულად აი საბჭოთა კავშირი უფრო გასაგები იყო, რას მოიაზრებდნენ კოლექტივში და როგორ ხედავდნენ ამ კოლექტივს. აქ SMKFOD-ს არ არის ჩამოყალიბებული, უბრალოდ ჩვენ ხედავთ ინდივიდუალიზმის და კოლექტივიზმის დაპირისპირებას, დოკუმენტში ხედავთ ამას პირდაპირ ამ სიტყვებით, სადაც უპირატესობა მინიჭებული აქვს კოლექტივიზმს, სადაც გამოყოფილია რელიგიის და ეკლესიის როლი და ასე ვთქვათ ნეგატიურ ასპექტებში რამდენჯერმე არის მოხსენიებული ინდივიდუალიზმი. აი ესეთ კონტექსტში რომ ჩვენ არ უნდა წავახალისოთ ზედმეტი ინდივიდუალიზმი. მე არ მისმის ეს წინადადება, რას ნიშნავს? ნიშნავს ზედმეტი ან ზომიერი ინდივიდუალიზმი, ან რატო შეიძლება ინდივიდუალიზმი 21 საუკუნეში ნაკლებ ღირებულებას წარმოადგენდეს და სრულად გაურკვეველი კოლექტივი გამოდიოდეს წინ.
ნუ თუ ჩავთვლით იმას, რომ ქალბატონი ეკაბესელიას გამოსვას, რომ სოციალ-დემოკრატია არის ჩვენი კურსიო და სოციალ-დემოკრატიული მსოფლმხედველობა შესაძლებელი არის ვიღაცის, ვიღაცა თვის რომ ეს არის.
მე არ
მემარცხენეობა და
მე არანაირად არ მიმაჩნია, რომ ამას კავშირი აქვს სოციალ-დემოკრატიასთან, როგორც ასეთი
ეკაბესელიას აქვს კავშირი.
არც ეკაბესალიას არ აქვს ჩემი აზრით სოციალ-დემოკრატიასთან კავშირი. აი ეს დოკუმენტი, რასაც შემიძლია მე დავაკავშირო ან რაღაცა სახელი მოვიფიქრო, ეს არც მემარცხენეობა არ არის, არც სოციალიზმი არ არის, ეს არის პოსტსაბჭოთა რაღაცა ახალი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის რაღაც მარცვლებს აშკარად ხედავს და კონტურებს ხედავს.
ხო, ამიტომ არის ხო გულუბრყვილო რაღაც იდეები, ამიტომ სპორტი რატო ახსენე, რომ ეს საბჭოთა კავშირში გვეუბნებოდნენ, რომ სპორტი არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისათვის, რომ აღიზარდოს ადამიანის სულიერად და განთავისუფლდეს ფიზიკურ განთავისუფლდეს ზალადობის იმპულსებისგან. ხომ ეს სპორტი და სპორტსმენები ძალიან მეყვარს, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს ძალიან უტოპიური და გულუბრყვილო გადაწყვეტა პრობლემის და ფორმულა, რომ სპორტი უშველის კაცობრიობას, ხელოვნება ვერ შველის და სპორტი რომ ვერ შველის, კულტურა ვერ შველის, რომ ადამიანი გაკეთილშობილდეს, ხო? აი ეს ჩემი აზრით გულუბრყვილო დასკვნები იგრძნობა ამ ტექსტში. მე ყველაფერი ვერ მოვასწარეთ, ყველაფერი ვერ წავიკითხე,
მაგრამ და იგრძნობა საბჭოთა კავშირის წარსული და გამოცდილება, აი ძალიან იგრძნობა რა ეს დოკუმენტი ვერავითარ შემთხვევაში და აი დასავლეთის ქვეყნებში რომელსაც საბჭოთა გამოცდილება არ აქვს არ დაიწერებოდა ჩემი აზრით. აი სულ
საერთოდ ასეთ ტექსტებს რო წერენ, ნუ პლაგიატი ახლა არ მინდა რომ ხსენო, მაგრამ ნუ ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც კი არ იწერენ ერთმანეთისგან, მაგრამ პოსტში ეცნობიან მსგავს ტექსტებს, თქვა სხვა ფორმებში თუ გამოქვეყნ და ან თუ მიიღეს და ასე შემდეგ. აქ ნამდვილად ჩანს, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ დასავლური ტექსტი, ანუ რომელიმე დასავლური.
ძალიან ცალსახად შეიძლება ამის თქმა. არა, ამის თქმა შეიძლება ძალიან ცალსახად, რომ ეს არ არის დასავლურ ტექსტებზე დაყრდნობით შემუშავებული ტექსტი, ეს არის ფაქტი. შეიძლება
ბელორუსიან.
არც რუსეთს შეიძლება აქვს გავსი დოკუმენტები, მე არ
ვიცი.
შეიძლება იყოს.
ლაპარაკობთ პოსტსაბჭოთა.
კი, პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიძლება ჩვენ რაიმე მსგავსი ტიპის დოკუმენტს შევხვდეთ, არ გამოვრიცხავ ნამდვილად.
მე ვერ მოვასწარე წაკითხვა და ვერ მივხვდი ახლა უყურებ რა არის ვერტიკალური დონე და ჰორიზონტალური დონე. აქ წერია ზალადობის პრევენციის ძირითადი მექანიზმები. ვერტიკალური დონე და ჰორიზონტული.
ხა ეს კონკრეტული ნაწილი მეც არ მახსოვს სიმართლე რომ გითხრათ.
სახელმწიფო საზოგადოების ინსტიტუტების ჩართულობაზეა ლაპარაკი მეორე თავში და ანუ ლაპარაკი ალბათ როგორც ჩანს იმაზე რომ ვერტიკალურად უნდა მოხდეს ჩართულობა და ადამიანებმა ერთმანეთთან მოაგვარონ ასე თქვა ეს პრობლემა ხო მე როგორც ხვდები ალბათ ეს ასე არის.
ეს თუ არ შეხათაშორის ეხა ჩვენ რვა გვერდიანი შენიშვნები მოვაქვსად რომ
მართლა გავხდით
უკვე კი საფარმა კავშირ საფასადაც მე მუშობ შევიმუშავეთ კონკრეტული შენიშვნები ზოგადი ხასიათის შენიშვნები ცალკე შევიმუშავეთ კონკრეტული პუნქტებთან დაკავშირებული შენიშვნები ცალკე შევიმუშავეთ და რვა გვერდი მარტო შენიშვნები გამოვიდა იმიტომ რომ დოკუმენტი არის იმდენად დიდი და ესე და დასამახსოვრებლადაც საკმაოდ რთულია მაგრამ ერთი ხა თქვენ ესე მე დასწრებ და დავაკეთებდი სათაურების მიხედვით იმიტომ რომ შესაძაც ეცნობი ტექსტს ძალიან ხშირად აღმოაჩინო ეს პირდაპირ იმ ანუ იმ გაგებით და იმ კავშირით რაღაცა ტერმინი რაც ვისი შეიძლება ამ ტექსში
აი ესე მაინც კარგი არის ხო კიდევ ერთხელ ვთქვა და აღნიშნოთ რა არის კარგი რომ გამოაქვეყნეს ეს ტექსტი და ზათარიან დისკუსიისთვის ეხლა
როდესაც შენიშვნები გავუგზავნე ძალიან თავსახად მივწერე რომ მხოლოდ შენიშვნებზე დაყრდნობით ნუ მიიღებთ საბოლოო გეგმის ტექსტს და მოგვეცით საშუალება რომ ზეპირადაც წარმოვადგინოთ ჩვენი პოზიცია აზრი თუ ასე ვთქვა დავასაბუთოთ რატომ მიგვაჩნია რომ დაუშვათ სამოქალაქო განათლების თავი მთლიანად უნდა იყოს ამოღებული და ადიქტოლოგიის ნაწილი მთლიანად შესაბამი შემცირდეს უნდა მკვეთრად და შესაბამისობაში მოვიდეს ნარკოსტრატეგიასთან რომელიც სახელმწიფოს უკვე გააჩნია აი უფრო ასე ვთქვა რომ გავაცნოთ და მივიდეთ დაუშვათ იგივე ადიქტოლოგები ჩვენ გვყავს ქვეყანაში ძალიან კარგი ასე ვთქვა ძალიან მაღალი პროფესიონალი ადამიანები თუ მათ ჩართავენ და თუ გვექნება საშუალება რომ ვიმსჯელოთ შესაძლოა ეს დოკუმენტი საბოლოოდ გამოვიდეს ძალიან სასარგებლო და კარგი დოკუმენტიც მაგრამ ამ ეტაპზე ნამდვილად იყო ეს დოკუმენტი შოკის მომგვრელი პირადად ჩემთვის იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოში უკვე ძალიან ბევრი წელი არსებობს სტრატეგიული დოკუმენტების და სამოქმედო გეგმების შემუშავების კულტურა ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ბევრი სტრატეგია და გეგმა რომელიც აი 2006 წლიდან მოყოლებული ხან რომელი სტრუქტურა ამუშავებდა და ამტკიცებდა ხან რომელი და აი ეს კონკრეტული დოკუმენტი არის აი მთლიანად ამოვარდნილი იმ გამოცდილებიდან რა გამოცდილება ჩვენ გვაქვს და შესაბამისობაშიც არ მოდის მათთან და სწორედ ეს ამან გამოიწვია და უშოთ ეს
გაგვერდები თუ იყო მითითებული როცა ბატონი იზორია შეგხვდათ და გითხრათ რა პირებენ ამ დოკუმენტს
ხო ის რა ბატონი იზორია შეგხვდა რომ გამოგვიგზავნა ამ დოკუმენტს არ გამოგვიგზავნა სამწუხაროდ ბევრი ორგანიზაცია იჯდა და ასე ვთქვა ველოდით იმიტომ რომ ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენ იქ რეგისტრაცია გავიარეთ და ავტოვეთ ჩვენი ცემები ამ იმეილს შემდეგ უკვე რო შეაგვიანდა მთელი ერთი კვირით მე წავიდა საუბრები რომ სად არის ეს გეგმა და აღმოჩნდა რომ საკუთარ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასე მივაკვლიეთ თუმცა რაღაცა პერიოდი ლოდინის რეჟიმში ვიყავით და ნუ ესე იმეილებით არ მოგვივიდა მაგრამ მივაკვლიეთ ლინკს და შემდეგ უკვე ერთმანეთსაც გავუზიარეთ, გადავუგზავნეთ და დავიწყეთ შენიშვნებზე მუშაობა. მე ვიცი რომ რამოდენიმე ორგანიზაცია მოასწრო და შემუშავა, ასე ვთქვათ, შენიშვნებზე გადააგზავნა, მაგრამ აი იმხელა არის დოკუმენტი, რომ საკმაოდ შრომატევადი იყო. აი ვიცი,
მაგალითად, სხვა ორგანიზაციების პოზიცია და მოგვიმოდეთ ალბათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას არ ვიცი, ჩემ შემთხვევაში ცნობილია, მე მგონი არ გავგზავნია, მაგრამ ვიცი რომ გავგზავნა IMC-მ, ანუ ადამიანის კვლევათა კვლევისა და მონიტორინგის ცენტრმა, ვინაიდან ისინი რელიგიურ საკითხებზე აქტიურად მუშაობენ და დოკუმენტში უამრავი მომენტია, სადაც ნახსენები არის რელიგიური ინსტიტუციები, მოძღვრის ინსტიტუტი და აი მითქმეტეს IMC-ს და ნუ სამოქალაქო სექტორს ჩვენ ისედაც გვაქვს სეკულარიზმის კრიზისი, შეიძლება იყოს ისედაც პრობლემები გვაქვს სეკულარიზმთან დაკავშირებით საჯარო განათლებაშიც და ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკაში და მე ვიცი რომ IMC-მ ამ კუთხით ანუ აი რელიგიასთან მიმართულებით მოამზადა შენიშვნები. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, რომლებიც ასევე სპეციალიზირდებიან ბავშთა უფლებებზე, მათაც გარკვეული შენიშვნები მოამზადეს და გაგზავნეს და შესაძლოა სხვა ორგანიზაციებმაც მოასწრეს.
ნახოთ როგორ მიიღებენ ამ შენ.
ხო ჯერ არ ყოფილა ასე თქვა ამის განხილვა.
კეთილი უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი ბაი პატარაიასთან, იურისტთან, ჩვენ საუბრობდით ძალადობის პრევენციის ეროვნულ სტრატეგიაზე, დოკუმენტზე, რომელიც წარმოადგენა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფროსურად, ეს არის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია, ამას ხაზგასმით ვამბობ, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ ჩვენი გარცემა გაგრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
the man is dead, that's right, up to the microphone. And says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწყალების, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამით თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ ამ პროგრამას თქვენ განმეორებით ისმენთ.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ ახლა გამოვეხმაურებით აქციას, რომელიც რაჭაში გამართა, აქციას ჭრებალოში გამართა 20 დეკემბერს. აქციას ქვია ერთად გადავარჩინოთ რაჭა ჩაძირვას. სანამ ჩვენი სტუმრები შემოვლენ ეთერში, მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგის ჩიმჩერ ეხვიაშვილის სიუჟეტი. რაჭველი ვარ და ჩემს სოფელსა და ხვანჭკარას ვიცავ, სიუჟეტი, რომელიც გუშინ წინ გადაიცა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ამრულაურის რაიონის სოფელ ჭრებალოში საგანგებოდ თბილისიდან ჩავიდა სამხატვრო აკადემიის პროფესორი მხატვარი კოტე ჯინჭარაძე, რომლის მშობლიური სოფელი ჭყვიში შეკრების ადგილიდან 2 კილომეტრში მდებარეობს.
აქ არის სადმელი, აქ არის ტოლას მოსახლეობა, ტოლა პირველი, ტოლა მეორე, ჭრებალო, ხვანჭკარა, ჭყვიში, ქვიშარი. დღეს გამოვიდა სიფრის მთელი რაჭა. ეს არის ადგილობრივების სარტივარი. აქ არ შეიძლება ეს შენებლობა, იმიტომ რომ ეს კატასტროფას გამოიწვევს და ხალხი დგას ძალიან კიწეთ. თუ ეს გაგრძელდა, ხალხი აი ყოველდღე დადგება აქა და აი თავის სიცოცხლის მასად არ მიცემს ამ ფესის გაკეთების უფლებას.
საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ რაიონში 2 ჰიდროელექტროსადგურის აშენებით მნიშვნელოვნად შეიცვლება მიკროკლიმატი. მით უფრო რომ 150 მეგავატის სიმძლავრის სადმელი ჰესის პროექტი ითვალისწინებს კაშხლის მშენებლობასა და 120 ჰექტარამდე ფართობის ზედაპირის წყალსაცავის გაჩენას. რაც საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის სოფელ ხვანჭკარის მკვიდრის ირაკლი სარდანაშვილის თქმით, გამოიწვევს ხვანჭკარის საღვინე ვაზის ჯიშების გადაშენებას, ზვავ საშიშროების ამაღლებას, ჭარბტენიანობასა და რიონის დონის აწევას. გაიჩეხება შარეულას ტერიტორია და განადგურდება უნიკალური ხეების მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ჰესებს აშენებენ, არავის არაფერი არ უკითხია, პრემიერ-მინისტრს უარყოფს, არაფერი არ ხდებაო. მისი მოადგილე რაჭაში ჩამოდის და გეგმებზე გველაპარაკება და ჩვენ ვაპროტესტებს რაჭის დაწოლას. ხო, ჰესია საუბარი, ეს არის სადმელი ჰესი, ეს არის ალპანა ჰესი. რაც პირველ რიგში ყურძენს ურთამს, ესე ის მონათ რაჭა აქტიური ზონა არის, მოგეთ ძალიან ძალიან ცუდი რაღაცები მოყვება ამ ამბავს და ვაპროტესტებს ამათ აპოლიტიკური ხალხი რაჭველი ვარ ჩემ სოფელს ვიცავ და ჩემ კულტურას ვიცავ. არა, ხვანჭკარა.
ირაკლი სარდანაშვილის მსგავსად ხვანჭკარის ბედი აღელვებს ღვინის კლუბის წევრს ალეკოც კიტიშვილსაც, რომლის თქმითაც ჰესების მშენებლობამ და ბუნებაში უხერხმა ჩარევამ შეიძლება გამოიწვიოს სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისა და უნიკალური სავენახე ადგილების დატბორვა, რაც ასევე გამოიწვევს კლიმატის ცვლილებას.
რაც სამომავლოდ მევენახეობაზე მოახდენს უარყოფით გავლენას და შესაძლოა ის უნიკალური მევენახეობის კერა, რაც არის ხვანჭკარის მიკროზონაში, უბრალოდ გაქრეს და აღარ იარსებოს. ამის რისკების ანალიზი უნდა იყოს წარმოდგენილი და სპეციალისტების მიერ შესწავლილი და ფასო დისკუსიები უნდა მოეწყოს ამ თემაზე.
ამ მოსაზრების პასუხად რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორი პაპუნა მარგველაძე ამბობს, რომ საკითხი სწორედაც რომ შესწავლის სტადიაშია და რომ მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ღიად და საზოგადოების აქტიური მონაწილეობით იქნება მიღებული.
აქ არის მხოლოდ საუბარი მხოლოდ კვლევით სამუშაოებზე, მხოლოდ. ეს დასკვნა სავარაუდოდ აპრილის ბოლოს დაიდება, რომლის შემდგომაც უკვე გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩაერთება. მოსახლეობის ჩართულობაც არის ამ პროცესში გათვალისწინებული და შემდგომ მოხდება უკვე შეჯერება და განხილვა, თუ რა სახის და რა მასშტაბების მშენებლობაზე იქნება შემდგომში საუბარი. წინასწარ იმის თქვა, რომ იწყობა რამდენიმე სოფელი იძირება და ხვანჭკარის ჯიშებს ამე პრობლემა, წინასწარ ამაზე ხობაი არის აბსურდი.
პაპუნა მარგველაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაიმოწმა ენერგეტიკის სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომლის წარმომადგენელი მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი ორიოდე დღის წინ მართლაც სტუმრობდა რაჭას. სოფელ ჭრებალოს ცხოვრებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ ალპანა ჰესზე კაშხლის მშენებლობა გათვალისწინებული საერთოდ არ არის, ხოლო სადმელი ჰესის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 1 კილომეტრიანი რადიუსის შეტბორვა, რაც მისივე თქმით ძალიან მცირეა. რიონზე ჰესების კასკადის შესაძლო მშენებლობასთან დაკავშირებით განმარტება კეთა ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემაც.
საქართველოს მთავრობასა და თურქულ კომპანიას შორის დაიდო კვლევის შესახებ მემორანდუმი, რაც მოიცავს 18 თვის განმავლობაში ეკოლოგიურ, ფინანსურ, სოციალურ და ტექნიკურ შესწავლას შეფასებას და მხოლოდ ამის შემდეგ კანონის სრული დაცვით მოხდება სამშენებლო ნებართვის გაცემის მიზან შეწონილობაზე მსჯელობა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ არსებული საპროექტო წინადადება არ ითვალისწინებს არც დატბორვას და შესაბამისად არც სოფლების გადასახლებასა და ვაზის უნიკალური ჯიშებისთვის საფრთხის შექმნას.
კახიკალაძის თქმით, გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალური საკითხების შეფასების დროს განხილული იქნება ყველა შესაძლო ალტერნატივა და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყდება კონკრეტულად რომელი პროექტის განხორციელება იქნება გამართლებული. თუმცა მოვლენების ამგვარი თანამდებობით განვითარებაში მანკიერებას ხედავს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი, რომლის თქმითაც საქართველოში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებული პოლიტიკა და კანონმდებლობა უკუღმაა აწყობილი.
სახელმწიფო სახელით ენერგეტიკის სამინისტრო დებს ხოლმე მემორანდუმს, რომელშიც განსაზღვრულია უკვე სად უნდა აშენდეს, ანუ ზუსტი წერტილი პრაქტიკულად, სიმძლავრე და დიზაინი. და ამის შემდეგ მემორანდუმში მართალია კი წერია, რომ უნდა განახორციელოს შესწავლა, მაგრამ ეს შესწავლა ბერს უკვე არაფერს აღარ იძლევა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა არის განსაზღვროს, ზოგადად არის თუ არა შესაძლებელი ამა თუ იმ პროექტის განხორციელება და თუ არის რა ალტერნატივები უნდა იყოს წარმოდგენილი. მაგრამ იმდენად რამდენადაც ამ მემორანდუმებში უკვე განსაზღვრულია რამდენი მეგავატი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს დიზაინი, რამდენი წყლის აღება შეუძლია ამ კომპანიას, ფაქტიურად ამით გადაწყვეტილი არის და პრაქტიკულად ხდება ხოლმე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და შენობების ნებართვის გაცემის პროცესში, ასე ვთქვათ, გაправება იმის, რადგან უკვე დასტური მისცა ენერგეტიკის სამინისტროს.
ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, მემორანდუმის კიდევ ერთი ნაკლი ისაა, რომ მისი მიხედვით უნების შემთხვევაში პროექტზე უარის თქმა შეუძლია კერძო კომპანიას, მაგრამ არ შეუძლია სახელმწიფოს ენერგეტიკის სამინისტროს სახით. გარდა ამისა, ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, პროექტს აქვს მნიშვნელოვანი ხარვეზი ეკოლოგიის თვალსაზრისითაც.
კიდევ ერთი გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ცუდი რამ პრაქტიკა არის, რომ მდინარიდან უნდა აიღოს ჰესის საჭიროებისთვის 90% წყალი და რჩება მხოლოდ 10%, რაც ასევე არასწორი არის. რაც შეეხება იმას, რამდენად შეცვლის მიკროკლიმატს და რამდენად იმოქმედებს ხვანჭკარის მიკროზონაზე. ეს რა თქმა უნდა კვლევის საგანია. ჯერ უნდა გაიზომოს ფონური კლიმატი, რამდენი იქნება დაგუება და არა და მნიშვნელოვანი სადმელი ჰესი 119 ჰექტარი იქნება სარკის ზედაპირეს არ არის პატარა ამ ტერიტორიისთვის ნამდვილად.
ეს იყო ირაკლი მაჭარაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით კი რიონზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება $485 მილიონია.
Тя гзелдеба თავისუფლების 1 საათი თბილისში 17 საათი და 55 წუთია და 18 საათამდე ვარ ჩვენ ეთერში. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებმაც მოაწყვეს აქცია ორგანიზატორები, შეიძლება ითქვას აქციის, რომელიც 20 დეკემბერს გამართა და აქციას როგორც ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტშიც გამოჩნდა, ერქვა რაჭველი ვარ და ჩემს სოფელსა და ხვანჭკარას ვიცავ. ირაკლი სარდანაშვილი, ირაკლი არის ჩემს გვერდიძის და კოკა ვაშაკიძე არიან ამ აქციის ორგანიზატორები და სანამ დაიწყებოდა გადაცემა მითხეს რომ არიან ძალიან კმაყოფილები, ანუ ხალხი მოვიდა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ბევრს არნიშნავს, ხალხის მოსვლა რა შეიძლება შეიცვალოს. ჯერ რა პრობლემა იყო ირაკლი აქცი რომელი დაიწყებთ კოკა თუ ირაკლი, რა პრობლემა იყო და ამ აქციამ რა პრობლემა გადაწყვიტა, შეიძლება ასე ითქვას.
მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პრობლემა მოკლედ ვიცით, ეს არის ჰესის შენობას ვაპროტესტებთ ჩვენ და ესეთი სოციალური გვერდი გვაქვს არ ჩაგაძირინოთ რაჭას. ძალიან კარგი იყო ის რომ ხალხი მოვიდა და ხალხი აქედან ჩავიდა კოკოლონა წავედით მოკლედ თბილისიდან და ყველაზე მთავარი იყო ის რომ ჩვენ არ ვითხოვდით არაფერს პოლიტიკურად, არავის არც გადადგომა გვინდოდა და არც უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტა პროტესტებით. ჩვენ უბრალოდ გვა კუთხეზე საუბარეთ, რომელიც ფაქტობრივად დაცლილია და კუთხეში ადამიანები აშენებენ ეს ისე რომ არავის არ ეკითხებიან მოკლედ ამას.
კონკრეტულად რომელ კუთხეზე არის?
კონკრეტულად ეს არის ქვემორეჭაში ჭრებალოში, მაგრამ აქ გვაქვს ჩვენ ორ ჰესე საუბარი, ეს არის სადმელი ჰესი და ეს არის ალბანა ჰესი და ვაპროტესტებით ჩვენ ამას. ეხლა მოკლედ როგორც გვიხსნიან, ანუ არის როგორი ვარიანტი მოკლედ, როგორი ამბავი, რომ ესე იგი ერთი ხრი მინისტრი ამბობს, რომ არაფერი არ არის საგანგაშო და მეორე მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ პროექტი განხილვაშია, არაფერი არ დაიტბორება, არაფერი არ მოგივათ. მე ვსვამ ესეთ კითხვას, თუ მოკლედ სოფლები არ დაიტბორება და მოკლედ უდებულად, ანუ ქვემოდან მიწის ქვემოთ გაივლის ეს ჰესი, მაშინ როგორ უნდა გაიაროს კონკრეტულად თქვა, მე ვცხოვრობ სოფელი ჭყვიში, მნიშვნელობა არ აქვს სოფლის ადმინისტრაციაში.
მინისტრის რო გასაგები გახდეს, ერთი დეტალი და ნიუანსი იყო, რომ მე განაცხადდეს, რომ მილებს ჩავდებთ და სადღაც გავეყვანთ ხო მილებს. ეს მილები სად უნდა როგორ უნდა გავიდნენ?
მოი, როგორ უნდა თქვა, ჩემს სახლზე უნდა გამოიაროს. და ეხლა ჰესე გვაქვს საუბარი, არა გვაქვს რაღაცა.
ხო.
აუზე მოკლედ საუბარი, როგორ უნდა გაიაროს?
საქმის ნიშნულოვნად მიკროკლიმატ ხვანჭკარის საღვინებაზის ჯიშზე
მე პირადად მაქვს ვენახი და ვენახები, ეხლაც ახალი ვაზი ჩავყარეთ მოკლედ და მაგიტომ მოკლედ როგორი რაღაცა იცი რომ წელს მაღალი ფასი იყო ყურძნის და ადამიანებში გაჩნდა იმედი, სტიმული და ბერმა ადამიანმა მოკლედ დაიწყო ვენახების გაშენება და ეს მარ არის მარტო ვაზზე და მარტო რაღაცა შემოსავლის საუბარი, ეს კულტურა რა და არა მარტო რაჭის, ეს არის ქვეყნის კულტურა რა.
გავიგე. კოკა, სამუშაო სიგრძე თუ არის ცნობილი?
19.5 კილომეტრზე თავიდან დაიწყეს საუბარი, რომ ესე იქნებოდა. მე ნენდება რაღაცა შეამცირეს იქ, მე რაღაცა სხვა პროექტი ისაქნეს, მე კიდე სხვა პროექტი იქნეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ძალიან დიდი ტერიტორია. სანამ შემოვიდეთ ჩვენ თქვენს ეთერში, როგორც ისე დავინტერესით, იმიტომ რომ ჩვენ ხო რა კომპეტენტურები ვართ ამაში, როგორც პრემიერ-მინისტრი იყოთ და
ხო არა
ვარ. მაინტერესებდა მაგალითად დიდი პროექტი. ეს პროექტი თქვენ რა ქვია სტატიაში წეწე, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან კარგად აჩვენა ეს საკითხი, რომ თანხაზე ლაპარაკი არის სადღაც 500 მილიონამდე თუ ცოტათი ნაკლები, ცოტათი მეტზე. დავინტერესდი შესაძლებლად და ამას ამბობენ, რომ ეს არის პატარა პროექტი, რომელიც არის უწყინარი. და იმაზე საუბარია.
პატარა ჰესე ლაპარაკი.
ხო, ვითომ.
ვითომ.
ამაში საუბარია, დავინტერესდი რამდენი დიდი. აი დიდ მაქსე ყველაზე დიდი მასშტაბური გიგანტური პროექტი შესაძლებლად რამ ხელა იყო. ამისთვის ჩვენს მეგობარს ვესაუბრე, ლაშა ჩხარტიშვილს. რომელიც ყველაზე მეტად მგონია რომ ეცოდინება ან ემახსოვრება ასეთი რაღაცა რა და იმან მითხარ რომ ხუდახეზის შენებლობაზე რომელიც გიგანტური პროექტი არის და ის ამაზე ყველა შეთანხმებული იყო გამოყოფილი 700 მილიონი
და აქ არის 500.
ხო, ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. ანუ პრაქტიკულად რა გამოდის, ხო? ეხლა ამ თანხებზე ცოტა ლაპარაკი 100 მილიონი მეუნე არ წყვეც არაფერზე.
Ირაკლი კოკა თუ შეხვდით თავად თურქული კომპანიის წარმომადგენლებს ხო? რა კომპანიაა?
ეს არის კომპანია ჩალიკ ენერჯისანა, რომელიც არის უდიდესი კომპანიაა და ეს კომპანია არის ერდოღანის სიძის, მოკლედ ეს არ არის რაღაც ეს გასაიდუმლოებული ინფორმაცია და იმიტომ ლაბარაკობ ამას ესე. მე პირველად მოკლედ ეს ამბავი როგორც დაიწყო, მოკლედ მე პირველად გადავაწყდი ეს შემთხვევით ამ
ადამიანს.
კი, მე პირველად ვიყავი რაჭაში, მეგობრებს ვათვალიერებდი, ვათვალიერებინდი შარეულას ხეობას და შემთხვევით გადავაწყდი, გადავუყე ჩემ მობილური ტელეფონით, ნახე ადამიანს და ვინც გავა ვისაც ვესაუბრე, იყო ქართველი ადამიანი იყო, რომელიც მუშაობდა თან თარჯიმანი იყო, თან მუშაობდა მოკლედ ამ ჩალიკ ენერჯის ანაში და მან მითხრა ესეთ რამე, რაც შეულებრივი მომენტი და იმ ადამიანთან არაფერს არ ვერჩით მოკლედ ის მუშაობს შეულებრივად, რასაც დაავალეს იმას აკეთებს თუ აუ სახელმწიფო დაგვავალა ჩვენ ვაკეთებდა. აქ არის აღსანიშნავი ერთი რამე, როგორც ვიცე-პრემიერმა განაცხადა ბატონმა კახი კალაძემ, რომ ესე იგი თურმე როგორ არის, ესე იგი მიწის სამუშაოებს ატარებენ, ანალიზები უნდა გააკეთონ მოკლედ ამ ჩალიკ ენერჯის ანაში, სინჯები უნდა იყოს კომპანია, რომელიც თვითონ უნდა შეასრულოს ესე იგი პროექტი. ესე იგი რა გამოდის ახლა, რომ კომპანია, რომელიც დაინტერესებულია, რომ რაჭაში გააკეთოს, კი თვითონ არ რუსთავურის ეთერში განაცხადა, რომ ესე იგი საქმე როგორ არის, ესე იგი კომპანია, რომელიც შემოდის რაჭაში ჩალიკ ენერჯის ანაში, რომელიც უნდა ააგოს მოკლედ გიგანტური ჰესია, იმიტომ რომ რაჭაზეა საუბარი და ეს რომ იყოს დიდი ტერიტორია არ იქნებოდა და მცირე იქნებოდა, მაგრამ რაჭა მთიანია, სეისმურად აქტიური ზონაა, ყოველ წელიწად მისის რა ნიაღრები, კი 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 და განაცხადა ესეთი რამე, რომ თურმე და კომპანიამ ესე იგი თვითონ უნდა თქოს ეს პროექტი და ერთი რამეა კიდე აღსანიშნავია, რომ თავრობას მემორანდუმი რომ წავიკითხო, ჩვენ ვარითმის უფლება პროექტზე არ აქვს, თავრობა ვერცეთ ვარიანტში ვეღარ იყოს ვარც. კი, პროექტი არის ჩადებული, მოკლედ, ხო არა ორი მხარე, ესე იგი ჩალიკ ენერჯის სანა და საქართველოს თავრობა. საქართველოს თავრობა მოიწონა პროექტი, ეს ყველაფერი გვაქვს ჩვენ და არ არის ეს პრობლემა, მოკლედ, ვისაც აინტერესებს.
მოიწონა პროექტი მას მერე, რაც ჩაუტარდა ამ.
არა, არა, ეს განხილული მოკლედ, ხო, პროექტი მოიწონა, ეხლა მოკლედ ჩალიკ ენერჯის სანა აწარმოებს ანალიზებს, მიწის ანალიზებს. და ესე იგი თურმე კალაძემ ესე აგვიხსნა მოკლედ, რომ ესე იგი ხო, არაფერი არ არის. სანამდე ეს მე ვსვამ ესეთ რაღაცა, ჩალიკ ენერჯის სანა ვარც იტყვის ახლა ადამიანი იმაზე, რას უნდა გააკეთო,
ხო დაინტერესება მომატებ, რომ ეს
ძალიან აბსურდია უბრალოდ.
ძალიან ორი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რამე. ერთი არის, რომ საერთო ზოგადად ამ თურქულ კომპანიაზე და იმაზე რომ ვისაუბროთ, რას აშენებენ ესენი. გარდა ამისა, თურქული კომპანია, რომელიც ესე ძალიან მაგრად ჩანს აქ, რომ ჩალიკ ენერჯის ანალიზის სახით, რომელიც პლუს აწარმოებს და მუშები ყავს თავისი გამოგზავნილი. აქ არის ჩართული პლუს ქართულ რუსული ენერგო კომპანია, რომელიც იმართება მოსკოვიდან პირდაპირ.
ოღონდ სახელი
არ ვიცი. და რაღაც ქართულ რუსულ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესოა.
ამ თურქული კომპანიის
ერთად არის
მემორანდუმში წერია.
ხელმომწერთა სიას რო ჩახედოთ, იქ დგას რომეო მიქაუტაძის სახელი და გვარი, რომელიც არის წარმომადგენელი ქართულ რუსული ენერგო კომპანიის და რომელიც იყო ჩემი პარალელური კლასელი, თუ ერთი კლასი დიდი იყო თუ პატარა, მაგრამ თავად შეიძლება არ არის
ერთი რაღაც ენერგო კომპანია
და რა ვიცი, კაი ბიჭი იყო. მეორე და ისე ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია რა, სახელმწიფოს ხშირად ქონდა პრობლემა, ვისა რა გეგმები და იწევს ყოველთვის, რომ მოდი გავაკეთოთ რაჭაში ჰესი, იქ აქ სახელებს აღარ ჩამოთვლი, ბევრია რა გეგმები და ისე და ესე იგი ეს ზონა
დიდი ხანია ამაზე.
დიდი ხანია, მე რაღაც ხოლმე საუბარი წლების
ზონებზე პროპერაკი და თუ ეს გამოდის, რომ იქაც არის კარგი, იქაც არის კარგი, სავარაუდოდ ერთი 80% მაინც გამოდგება, ხო? ესეც რო კარგია, იმიტომ რომ ყველგან კარგი გამოდის და რაღაა გამოვა ცუდი.
ხო,
19 კილომეტრიან ტერიტორიაზე.
ერთი რამე მინდა რომ თქვა კიდე, რომ გამოხარ ადამიანებს, ვინც ჩვენ სოციალურ ქსელებში მოკლედ წერენ რაღაცებს და გვაბრალებენ პირდაპირ უთქათ, მოკლედ რომ ჩვენ ვიმართებით რომელიღაც ემიდან, მე პირადად ირაკლის არდანიშვილი შემიძლია თქვა, რომ მე პირადად ვიმართები ჩემი სოფლიდან, მოკლედ და ჩემი ქვეყნიდან, მე და უთხრა და ჩემი წინაპრებიდან
და
ჩემი ოჯახიდან, ასე მინდა რომ უთხრა და ქვეყნიდან, მოკლედ და მე პირადად ჩემ სოფელზე, ჩემ კუთხეზე და ჩემ ქვეყანაზე უბრალოდ საუბარი და პირიქით უნდა გიხაროდეს, მე ესე მგონია, როდესაც რაღაც აკეთებ და ადამიანები ამ ყველაფერს ესე ეხმაურებიან და აი კოკა საერთოდ არ არის მაგალითად რაჭველი არ არის, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს ამას რა, ესეც უნდა ითქვას, რომ აზრი არ აქვს აქ რაჭაზეა თუ ლეჩხუმზე.
მაინტერესებს ხალხი თუ იყო
ხალხი
აქციაზე და როგორ ჩატარდა?
კი, მოკლედ აქედან ჩავედით, მოკლედ რაჭველების სტუმართმოყვარეობით ყოველთვის იყო გამორჩეულები, დაგხვდნენ ძალიან ბევრი ხალხი, დაგხვდა იყვნენ ადგილობრივ ხელისუფლებაც იყო ოპოზიციაც იყო რაც ყველაზე კარგია რა და გაჟღერდა ძალიან ბევრი რაღაცა არავის თავი არ მოუკლია მოკლედ ამ ნეტლებს განმავლობაში რაჭაში რაიმის კეთების რა და მithumetes შაურის დღე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა ესეც უნდა ვთქვათ რომ ეს წინა ხელისუფლების დღესაც პრობლემა იყო და ეხლა პრობლემად რჩება მოკლედ რა ვსო ესე იყო და რა ვიყო რაც ყველაზე აღსანიშნავია იყო ახალგაზრდები ძალიან ბევრი რა და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ რომ რაღაც ახალგაზრდებმაც ირწმუნეს ის რომ ჩვენ ყველას ახსოვს და
იყვნენ მოხუცები და ისინი მოხუცები იყვნენ 80 წლის იყო 85 წლის ბევრი
და რაღაც იმედი აქვს ამ ადამიანებს ჩვენი რა და ჩვენ გვერდზე მდგომის და საზოგადოების იმედი აქვს არ შეიძლება ამ ადამიანების ესე რაღაც ერთი ხელაზნობის და ერთ რამემდე რომ თქვა რომ ელოშინმა განაცხადა რაჭაში ყოფნის დროს მოკლედ რომ ესე ჩვენი ახმაურობის შემდეგ ჩავიდეს ადამიანი მინისტრის მოადგილეა მინდა თქვა 18 დეკემბერს იყო ჩასული და თქვა ესეთი რამე რაჭაში ჩვენ ძმას უთხრა პირადად რომ სიცოცხლის ფასად რომ დამიჯდეს რაჭაში სვანეთში აუშენებ ხუდო ეს და ალბათ მე
ალბათ და ზანტოდრაზე ხელმოწერა
ეხლა სიცოცხლის ფასად დამიჯდეს არ გავაკეთებ
ირაკლი უკვე ნახევარწუთიანი რეკლამის დრო ეხლა გავა რეკლამა და ჩვენ 18 საათამდე კიდე უგვექნება დრო და მისაუბრეთ
რეკლამა აშვიცსა და 20-ზე პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსტრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არის ინტერნეტი. დამატებით ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ კიდევ 4 წუთი ნახევარი გვაქვს ირაკლი სარდანაშვილს და კოკავაშაკიძეს ვესაუბრებით აქციაზე, რომელიც 20 დეკემბერს გამართა რაჭაში, ჭრებალუში, აქციაზე, რომელიც მიმართული იყო რაჭაში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის წინააღმდეგ. თქვენ აღნიშნავთ, რომ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა გამოიწვევს და ჩამოთვლილი გაქვთ რამდენ რამეს უარყოფითს გამოიწვევს. მოდი ჩამოგვითვალეთ კიდევ ერთხელ რა შეიძლება მოხდეს სადგურის მშენებლობის შემდეგ.
აი ირაკლი, როგორც ახსენეთ, ზურათ აქტიური ზონები თქვათ, ხო? და ასეთი პრობლემები ძალიან ბევრი არის, მაგრამ მთავარი პრობლემა მithumetes იმის ფონზე აქ რასაც აფეთქებენ ამ ქვეყანაში არის მემგონი კულტურული მემკვიდრეობა. სანამ წამოვიდოდი, იყო ეგეთი ძველი რუკა 55 ძეგლები საქართველოს. დავინტერესდი, რომ შევხედე. არ არის აქ მარტო ნიკოლის მინაზე ხო, მაგრამ დაახლოებით 7-8 ცალი ვისაც აქ დახედოს. 8 ცალი 8 ძეგლი, კულტურული ძეგლი არის. მემკვიდრეობა, კაცობრიობის მემკვიდრეობაზე, ზოგი მე-8 საუკუნის, ზოგი მე-11 საუკუნის პირამიდები 8 აფეთქო. მე არ ვარ ახლა რაღაცა ეგვიპტელი ქურუმი, მაგრამ ძალიან კული დამწყდება და შევესწები ნებისმიერ ერი ფორმით. მე რა შემიძლია წინა უთ. იგივე არის ესეც რა. აქ არ არის ეს.
გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება გეუბნებათ, რომ საშიში არ არის, აღიარებს, რომ ნამდვილად მაპატიეთ შეიძლება რაღაც არაკორექტულია, რომ არ აკვავს ახლა ხელისუფლების წარმომადგენელი და ვერ დაუკავშირდა, აღიარებს, რომ მართლა მიმდინარეობს და იწყება იქ ჰესის მშენებლობა.
როგორი რაღაცა ისე რომ თან აღიარებენ თან უარყოფენ, მაგრამ ეხლა რომ ეს აქცია ჩადა და უფრო სხვა გზა არა აქვს რომ აღიარებენ, რომ თავიდან
აღიარებენ, რომ
კი თავიდან უარყოფენ და ყველაზე მთავარი თქვით, მაშინ როდესაც დაიწყეს გაიხსენ ვერცერთი მოსახლეობა ვერ გაიხსენებს, იმას რომ ვინმე ჩავიდა და ვინმე მოთხრა რომ აი ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ესე შერევლოს, მაგრამ ესენი ეგრეთ წოდებულ აპრავებენ ბოდიში გამონათქვევს იმით, რომ ეს არის მოკლედ მითის ნიადაგის შესწავლით სამუშაოები და ამ კომპანიას ამ სამუშაოებს აწარმოს კომპანია, რომელიც თვითონ უნდა აშეროს ეს. ოდეს ეგ თავისთავად ეწინააღმდეგება.
ეს კომპანია მხოლოდ ჰიდროელექტროსადგურებზე სპეციალიზირებული თუ სხვა რაღაცებსაც აკეთებს. იქნებ ნიადაგის საკეთებ რამის გეოლოგიურ სამუშაოს ასე.
არა. არ არსებობს ეგეთი რამე. პრაქტიკაში არ არსებობს. შეიძლება პატივისცემ და ისე მოკეთებმე.
ხო. ანუ მიზანი არის
შემოეშველონ.
ხო, ახისია შენდეს.
ხო, ეხლა მოკლედ ხალხი ეყოჩ შეყოც ეს დომაში და ვითომ არაფერი დაჭველებს მოკლედ ჩვენ მოკლედ ვიმართებით მოკლედ და ვიღაცებს გვაყოლებს.
კი, მაგრამ პატარა ჰესი ძალიან ბევრი, ანუ პატარა ჰესიც კი უკვე მიკროკლიმატის შეცვლას გამოიწვევს და უთხოს პირდაპირ იმ სოფლებს, სადაც მოდის ალექსანდროული თქვა.
ხო, არ არის აქ სადმელი ჰესია და იგივე სოფლებს საფრთხე აქვს და სადმე ზირაგეულიც რავის, ბევრ სოფლებს რა მოკლეთ რა და არის რაჭა საათ მოკლეთ იმის რესურსი რომ შუქი მოკლეთ იყოს და იმის მიუხედავად რომ ხა აკრობა ხშირად მოკლეთ ესე რომ თქვა. როგორ არის შაო ჰესია იქეთ ლაჯანონგეზე რიცეულია რავი არის რა მოკლეთ მაგის იმის ის რომ არ დაიდბოროს რაღაცა და ესეთი ამბები ჩვენ იყო დაკავებული მოკლეთ ამის მიზეს მე ვერ ხედავ.
კარგით. და თქვენ რაში ხედავთ პერსპექტივას? კიდევ ესე იგი ყურა
სოლიდარობაში. სოლიდარობაში შეხედა გამოსავლი ერთად გამოჩი და ერთად ყოფრაში და ვიღაცას არეგონოს რომ ჩვენ
წინ აღუდგებით
რაღაცის გაკეთებას და იგივენაირად გვერდში დაუდგებით ნებისმიერ ადამიანს ვინც ჩვენი ქვეყნისთვის
მუშაობა რა საზოგადოება ჩვენ გაყვე რომ მოვიდა რომ ადამიანებს
გავერთიანოთ
რაც არ მოგწონს დავიწყოთ შეცვლა ეს და აჩვენა ეს რომ ეს მზაობა
სიყვარულით ვაკეთოთ რამე გადავაკეთოთ
ადამიანები წარმოვიდნენ რაჭაში თავისი ხარჯით და დაგვიდგენ გვერდს.
კი ბატონო. და ესე იგი თუ გაგრძელდება ასეთ აქციას კიდევ
მოვაწყობთ. 28-ში, რა ვიცი, ყველას ვისაც რაჭაზე და საქართველოს გულის შეთქვა ენერგეტიკის სამინისტროსთან პირველ საათზე ვიკრებებით.
იგივე ენერგეტიკის საათზე.
კარგით. ირაკლი სარდანაშვილი და კოკავაშა კიდე ჩვენი გარშემო სტუმრები, ორგანიზატორები აქციის რაჭაში, რომელიც 20 დეკემბერს გამართა. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.
შეხსენებთ, თქვენ განმეორებით უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand, but a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. faces, the mask I wear is one. For those who speak no nothing, and find out to their cost, like those who curse their luck. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
შაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.